Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» вас вітаем Арана Альшанская. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося. У пятніцу 16 лістапада, сярод іншага, добрая навіна чакае вас. Усіх нашых слухачоў, ну і, канешне ж, усіх нас, працаўнікоў Еўрарадыё, таксама пагаворым пра дзень студэнта, пра тое, як у Еўрарадыё атрымалася зменшыць беларускі таварызварот на мільярд долараў цягам аднаго дня. Пра прызнанне Юрыя Сівакова ў тым, што ён адчувае сябе вінаватым у знікненні палітыка ў нашай краіне, і пра новага старшыню КДБ ды новую функцыю Павла Латушкі ў нашай сённяшняй праграме. Будзьце з намі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ну і пачнем з прыемнага. Карпункту Еўрарадыё працягнулі акрэдытацыю ў Беларусі. Ура! Адпаведную пастанову падпісаў першы намеснік прэм'ер-міністра Уладзімир Сямашка. Пасведчанне аб адкрыцці ў Беларусі карэспандэнцкага пункта Еўрапейскага радыё для Беларусі працягнулі да 10 лістапада 2013 года. Я нагадаю, што мы існуем ад 2005-га, а вяшчанне распачалі ў лютым 2006-га. У Беларусі карэспандэнцкі пункт Еўрарадыё працуе ад лістапада 2009-га. На сённяшні дзень мы маем 10 акрэдытаваных у Беларусі журналістаў, а галоўным рэдактарам ды дырэктарам карпункта Еўрарадыё з'яўляецца Віталі Зэблюк. Віншуем усіх нас з яшчэ адным годам, спадзяемся, спакойнай ды плённай супрацы, які ў нас наперадзе. І навіна нумар 4 у праграме «Петарда» 17 лістапада адзначаецца Міжнародны дзень студэнта. З нагоды свята мы папрасілі падзяліцца з намі сваімі студэнцкімі ўспамінамі сённяшніх кіраўнікоў ды прафесараў універсітэтаў. Артём Мартынович.
Рэктор Беларускага дзяржаўнага універсітэта Міхаіл Батура, калі вучыўся, хадзіў на дзень студэнта да дзяўчат у суседнюю ВНУ. Бо ў радыётэхнічным дэфіцыт дзяўчын.
І ў нас абучалось 5% дзеўшык. А вот, например, тогда Институт народного хозяйства был, да? Там было 5% парней. А лингвистическом тоже где-то 10% парней, так? Так что мы вот часто использовали вот этот день студента для того, чтобы перемещаться там, где нам немножко интереснее было, понимаете?
Цяпер у Будуіры пятая частка дзяўчат, хлопцам прасцей. Першы прарэктар Магілёўскага універсітэта імя Куляшова Міхаіл Вішнеўскі студэнцкае свята асабліва не адзначаў. А ў дзень студэнта прыгадывае, як прапісаў свае вучаніцы найлепшую дыету – тая схуднела на вачах.
Его девушка пришла ценность билет. Она была такая не то чтобы очень худосочная. Вот. И вдруг она стала на глазах худеть. И по периметру из нее стали сыпаться шпаргалки.
Был ректор Белорусского медицинского университета Павел Беспальчук. День студента отзначал на кватеру у минских однокурсников. Со студентских приколов теперь же выкладчик кафедры ортопедии пригадывая сдачу экзамену у студентов-педиатров.
Слушай, откуда слово ортопедия появилось? Студенту педиатрического факультета задаешь вопрос. Он начинает сочинять мортос, это понятно, прямой, правильный, а педис, ну, пес, педис это стопа. Раз вы студент педиатрического факультета, не знаете, что такое слово педиатрия. Ортос это прямой действительно, а паэс, педис это ребенок.
Коли вы думали, что хор спевая, то это не так. Поводле студентов выкладчицы университета культуры Светланы Улановской, и он ходит и стоит под музыку.
Хореографическое искусство это искусство, когда на сцене стоит и ходит хор. Я спросила, в каких же случаях хор стоит, в каких ходит. Ну и студент ответил, что хор стоит, когда музыка не играет, а ходит, когда музыка начинает играть.
А колишний ректор БДУ Александр Казулин на день студента потрапил у отставку. Сперша жартом, а после у сурьез. 17 листопада Международный день студентов. Еврорадио веншуя усих со святом. Артем Мартынович, Еврорадио.
Петарда.
Гэта праграма «Петарда», з вамі Мара Нальшанская, і навіна нумар 3. Еўрарадыё зменшыла таваразварот Беларусі амаль на мільярд долараў. Прычым, увагу, зрабілі мы гэта літаральна за адзін дзень і без аніякага ўмяшальніцтва ў гандлёвыя працэсы. Дзмітер Лукашук працягвае.
На сайте Белстата знаходзім звесткі, на колькі мільёнаў беларускіх тавараў і куды было экспартавана, на колькі іх тавараў мы набылі. Краіну табліцы 100, але адзін радок прыцягвае асаблівую ўвагу. Краіна невядомая. Туды мы паставілі тавараў амаль на 402 мільёны долараў. Што гэта за новы гандлёвы партнёр? Але ў Белстаце расчароўваюць. Гэта не новы партнёр, а кантрабанда. І лічба ў амаль 402 мільёны долараў гэта не пастаўкі айчыннай ягоднай прадукцыі ў дагэтуль нязведаныя рэгіёны, а да лічэнні.
Ведь не секрет большой, что люди сигареты все-таки увозят за границу. Поэтому мы делаем досчеты. Незаконно выведенный товар. Но он вывезен, и вот человек вывел с коммерческой целью, чтобы заработать. Поэтому мы и делаем такие расчеты на такие товары. Ну.
Цікаво, як можна подлічыць контрабанду, калі на мяжы яна не декларуецца і падатак за яе не платіцца. Паставляюць у невядомую краіну, удакладняюць у Белстаце, товары, якія былі вывезеныя прадпрымальнікамі Украіны мытнага саюза. Мяжы у нас з Расіі няма, товар не праходзіць мытнага афармлення. Але потым беларускія статысты параўноўваюць свае дадзеныя па экспарце да прыкладу з дадзенымі расіян па імпарце з нашай краіны і робяць далічэнні. Тавар жа вывезены за мяжу і можа лічыцца экспартам. Сёння заўважаем, што Белстат абнавіў старонку са звесткамі аб знешнім гандлі і высвятляецца, што краін-партнёраў у спісе паменшыла. Зніклі звесткі аб таваразвароце з краінай невядомай. Тым не менш, паводле Белстата, за 9 месяцаў агульны таваразварот склаў 70 мільярдаў 878 мільёнаў долараў. Але дзіва, калі пералічыць лічбы па ўсіх 99 краінах, то атрымліваем усяго 70 мільярдаў долараў. Аднекуль узяўся лішні мільярд. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Злаві сваю хвалю.
І ў праграме «Петарная навіна номер 2» Юрый Сівакоў прызнаў, што лічыць сябе вінаватым у знікненні палітыкаў у Беларусі. Я нагадаю, былога міністра ўнутраных справаў дэмакратычная супольнасць у нашай краіне, дэ шэраг еўрапейскіх палітыкаў і экспертаў падазраюць у датычнасці да знікнення ганчара Захаранкі Красоўскага ды Завадскага на мяжы стагоддзяў. У інтэрв'ю «Еўрарадыё» Сівакоў прызнаў, што адчувае сябе вінаватым у тых падзеях. Вось толькі гэта зусім не азначае, што ён прызнаўся ва ўласным да іх дачыненні. Дмітрий Лукашук.
Былы міністр унутраных справ Беларусі Юрый Сівакоў распавядае Еўрарадыё, ці ўсё было зроблена для расследавання справы зніклых палітыкаў.
Адвечае на вопрос о том, вот, в чём вас абвіняюць, вы там сказалі, там звязваюць мяне там з палітыкамі прапаўшымі, вот мая віна ёсць. А не паглі бы вы вот аб'ясніць, всё-такі што вы імелі ў віду?
Если я был в это время министром внутренних дел, я что должен сказать? Я ничего не слышал, ничего не знал. И я к этому никакого отношения не имею. Все, что случилось в стране, во внутренних ее делах, в период моего пребывания министром, я за все это отвечаю. Я не могу и не имею морального права снимать с себя вину. Так же, как, допустим, то, что произошло в моем бытности на Немеге, в какой степени, как я был виноват, но это было в моем бытности, я виноват. Пропали люди в мою бытность министром, значит, я виноват. Что-то не досмотрел, что-то не увидел. А что я должен ему по-другому сказать?
Виноват в том, что не расследовал, или виноват в том, что как-то, ну, я не знаю, там, причастен к этому?
Виноват в том, что при мне это случилось.
Вы можете сказать, что я сделал все возможное от меня зависящее для того, чтобы эти дела там, ну, расследовать, там как-то свет пролить на них?
Почему я в свое время, может быть, написал и рапорт об отставке? Коли у меня не хватило на тот период ни ума, ни фантазии, ни профессиональной подготовки, чтобы это дело расследовать, поэтому я и написал рапорт об отставке. Есть такой принцип, когда что-то случается экстремальное и имеющее отношение к твоему статусу в данном случае, ты должен за это отвечать.
А как вот вы ответите Алкаеву на вот их заявление о том, что и было расследовано, все было известно там по Ханчару и Захаренке, а вот просто не обнародуется это все?
Да ерунда это все. И Алкаев, великий спец в этом деле, все он знает, все он из своего СИЗО видел, пусть он за свои поступки ответит. История все поставит на свои места. Как правильно говорят, рано или поздно все тайное становится явным. Да? Еще просто не пришло время. Больше я по этому поводу, прекрасно понимаете, ничего сказать не могу.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио. Злови свою хвалю.
І навіна номер 1 у праграме «Петарда» Александр Лукашенко правёў шэраг новых прызначэнняў у пятніцу 16 лістапада. Так, Валерий Вакульчык прызначаны старшынём камітэта дзяржбяспекі. Замест яго кіраваць следчым камітэтам, які ён да гэтага ачольваў, будзе Валянцін Шаеў. Я нагадаю, што на днях Лукашенко зняў Вадзіма Зайцева з пасады старшыні КДБ. Прычынай называліся апошнія скандалы ў гэтым самым КДБ, у прыватнасці ўцечка інфармацыі пра самагубства казака. Выконваць абавязкі Зайцева мусіў Леанід Мальцаў, дзяржсакратар Рады бяспекі. Прычым апошні казаў, што хоць і выконвае гэтыя абавязкі, гэта не значыць, што Зайцаў не можа вярнуцца на сваю пасаду пасля завершэння расследавання. А ў пятніцу на гэтую нагрэтую пасаду, якая не паспела астыгнуць пасля таго, як знялі Зайцева, ўжо прызначылі новага чалавека, які да гэтага кіраваў следчым камітэтам, то бок структура, якая мусіла расследаваць справы ў КДБ. Ведаю, ўсё гэта вельмі заблытана. І дадам яшчэ адзін заблытаны да гэтага ўсяго элемент, які там не менш важны для зразумення сітуацыі. Да следчага камітэта Вакульчык, цяпер старшыня КДБ, кіраваў аператыўна-аналітычным цэнтрам пры прэзідэнце нашай краіны. У пятніцу было прынятае яшчэ адно істотнае кадравае рашэнне, што, праўда, ўжо крыху прасцей усё з ім. Павел Латушка з пасады міністра культуры быў прызначаны амбасадарам Беларусі ў Францыю. На думку палітолага Юрыя Шаўцова, Латушка добры дыпламат, які паспяхова працаваў на пасадзе амбасадара нашай краіны ў Польшчы, а пасля на пасадзе міністра культуры. Праўда, на першы погляд, Парыж падаецца не самым лепшым месцам для Латушкі, кажа Юрый Шаўцоў.
Культура у нас не тое міністэрства, якое ўплывае на палітыку, але некія знакавыя рэчы ён там зрабіў такія, што робіць яго чалавекам, якога Захад будзе ўспрымаць нібыта як заходнік. Хаця Латушка, я думаю, гэта перш за ўсё проста беларускі нармалёвы чыноўнік. У яго ёсць карт-бланш на тое, каб рабіць з Францыі нешта для Беларусі значна. І я ў сходу я не бачу ніводнага іншага дыпламата беларускага і патэнцыйнага дыпламата, у каго быў бы такі карт-бланш.
Палітолог кажа, што падобныя прызначэнні звычайна ўплываюць на міжнародную палітыку краіны і на адносіны з тым жа Захадам.
З той прычыны, што Захад сабе сам адрэзаў ад беларускай палітыкі, яны безумоўна будуць разглядаць вось такія падзеі, як нешта, што варта вельмі вялікіх развагаў, аналітыкі і яшчэ чагосьці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А праз некалькі хвілінаў рушым да абмеркавання вынікаў усяго гэтага тыдня. Будзьце з намі.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» з вамі Марана Альшанская. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы абмяркуем вынікі гэтага тыдня, а менавіта галоўныя падзеі, якія адбыліся з панядзелка ў нашай краіне ды за яе межамі. Сярод іншага мы пагаворам пра тое, які ўплыў на лёс студэнтаў будзе мець чэмпіянат свету па хакеі, пра малы памежны рух і тое, ці магчыма яго распачаць у аднабаковым парадку з боку Польшчы, пра трагічнае здарэнне каля адной са школаў, а менавіта пра гібель школьніка пад коламі Porsche Cayenne, і тыя пытанні, якія ў звязку з гэтым робяцца актуальнымі, на якія звяртаецца больш увагі, як то звычайна бывае пасля таго, як здарыцца штосьці трагічнае. Чарговая палітычная справа, якая наклёўваецца, ўжо нават не наклёўваецца, а цалкам бачна прарастае ў нашай краіне, менавіта абвінавачанні ў здрадзе дзяржаве ў бок актывіста Гайдукова, а таксама пра выбух каля віцебскага ўправлення КДБ ў сённяшняй петарды. Будзьце з намі.
Штодзённая праграма «Петарда».
І пятая наша тэма датычыць студэнтаў, у якіх у 2014-м намаляваліся незапланаваныя вакацыі на час чэмпіянату свету па хакеі. Але гэта не азначае, што навучэнцаў чакае такая ўжо лафа і суцэльнае свята спорту. Выглядае на тое, што вымушаныя вакацыі давядзецца адвучвацца потым падчас вакацый нармальных. Артём Мартынович.
Студэнтаў БДУ на час чэмпіянату па хакеі хочуць адправіць на вакацыі. Давучвацца і здаваць сесію яны, магчыма, будуць улетку, але адпачнуць паболей, расказваюць у рэктараце БДУ.
На 1-2 недзелькі будуць сакращаны семестры, таким образом можно месяц где-то сэкономить. Ну и занятия-то продлятся где-то до середины июля. Сокращение часов, ничего это не планируется.
И обещают, что выселять пятый курс из интернатов не будут, бо не все места отдают туристам. Цікаво, ці уживутся студенты с хоккейными аматорами. Бо БДУ собирается заселить туристами интернаты номер 11 у студентской вёсцы и номер 7 каля концертной зале Минск. Студентам Белорусского державного университета информатики и радиоэлектроники на хоккейных вакациях пропонуют подзарабить, кажут в университете.
Во время каникул, которые были обычно летом, сделаем учебное занятие. Кстати, мы сейчас как раз именно этих студентов будем готовить если они согласятся, для обслуживания вот этого всего чемпионата. Нам нужны там самые разные рабочие и по обслуживанию общежития того же самого. То есть тут все в комплексе будет решаться.
В Белорусском экономическом университете учеба скоротится, але оплата за навышание не изменится, обяцают в ректорате. Сместить графики учебы мусит 7 столичных ВНУ. Министерство адукации еще не вырашило, как миновито будет выглядать навучальный год под час чемпионату, бо еще нема кончатковой постановы. Запевнюють у міністерстві. А ось викладчикам чемпіонат ускладніть життя. Порушається учебний план і доведеться займатися по 10 годин на день. На географічному факультеті БДУ кажуть просто, коли треба зробити, зробимо.
Сократити. У нас же, скажем, есть составлены учебные планы, есть составлены рабочие учебные планы, по которым студенты занимаются, где рассчитано количество занятий в неделю. Но если мы снимаем какой-то месяц, то, безусловно, это будет очень нехорошо. Но есть же какие-то там нормы, что не более там 6 часов или там 8 часов. Если мы будем снимать, мы программу должны все равно выполнить, и мы будем проводить по 10 часов в день.
Подчас чемпионату света по хоккею чиновники планируют разместить у студентских интернатах до 10 тысяч туристов. Студентов, вядома, отселят. Артем Мартынович, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Петарда.
І у програмі «Бітарда» новина номер 4. Велізарні черги у амбасади сусідніх з Білорусі, Польщі та Літви, особливо першої та особливо у консульстві у приміжних городах, у черговий раз робить актуальним питання про малий поміжний рух. Шерех політиків пропонує Польщі увести у діяння гэта саме руху у однобаковому порядку. Мовляв, білоруські ж поміжники візи не провіряють? Зробіть добру справу. Але не все тут так просто.
Почать реалізацію погоднення об малым помежным руху пропонував Польщі і Литві лідер АГП Анатоль Лябедько, не чекаючи Білорусі. Але амбасадор Польщі Лешек Шарепко скептично ставиться до гэтай ідеї.
Тут невозможно. Ті люди должны получить особые документы. Когда мы введем это в одностороннем порядке, белорусская сторона, наверное, будет принимать во внимание этих документов, так что это нет смысла.
Керівник прес-служби Белорусского помежного комитета Александр Тищенко каже, что для белорусских помежников головне наявно дзейнага пашпарта. Ні шенген, ні гэты адмысловы документ пропуск іх не цікавіць.
Налічие візы з определенного государства – это не наш вопрос.
Атрымліваецца, што калі Польща прыме рашэнне, то супрадзейнічаць выезду жыхароў 50-кіламетровай зоны ў суседнюю краіну у нашых уладаў сёння законных падстаў нема. Выглядае, што рашэнне аб аднабаковым увядзенні ў дзеянні малога памежнага руху больш палітычнае. Тут нежаданне пакрыўдзіць як суседа, так і сваіх грамадзян. Бо у таким випадку поляки і литовці з поміжних територій права без візи їздять у нашу країну мець не будуть. У 2010 році польський бок цілком ратифікував відповідну домову. По словах Лешика Шарепки, білоруський варіант домови так само вже підписали усі, навіть керівник країни. Але до обміну затвердженими варіантами справа так і не дійшла.
Ми не стільки раз спрашували білоруського сторону, в чому проблема, да? Чому у вас тут процес затормозився? І нам говорили, то открытым текстом даже, что это связано с политическим вопросом.
Недзе заглух малый помежный рух с Литвой. Тут так само виноватая политика.
Мы накапливаем опыт применения соглашения с Латвией. До конца года, я думаю, мы этот процесс завершим. После чего на повестке дня будет вопрос приграничного сотрудничества с Литвой. Вопрос по Польше пока не стоит в повестке дня. Есть опасения, скажем так, связанные с позицией, которой занимается польский эстеблишмент в отношении Республики Беларусь.
Тлумашить Еврорадио пресс-секретарь белорусского МЗС Андрей Савиных. Размовлять на тему реализации Польши и Литвой у однобаковым парадку погоднения об льготном пересечении мяжи для людей Савиных адмаўляецца. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
І новина номер 3 у програмі «Петарда». На минулым тыдні беларусаў скалыхнула новина про трагічную смерть 9-гадовага хлопчыка. Ён загінуў под колами Porsche Cayenne просто у двары уласнай школы, куды авто заехала на суперак забарона. Працягвае тэму, таксама задае тыя пытанні, які ў звязку з гэтым здарэннем зноўку належыць задаць Алесь Пілецкі.
Выкладчик кафедры промыслового и громадянское будовництво Белорусского державного университета транспорта Татьяна Титкова говорит, что школы повинны быть огороженные.
Проезд к школе предусматривается для служебных автомобилей, там подвоз продуктов в столовую. А стоянки для тех, кто ходит в школу, для родителей за пределами школы, наверное, должны же быть.
После трагедии для столичной 23-й школы интернет просто выбухнул. Нехто накинувши на автомобилистов, другие обурилися отсутностью перешкодов для машин, якія могуть заехать амаль под самый ганок. Каб проверить, чи насамрэч автомобили уявляють великую небезпеку для детей, обыходжу 4 минские школы. Вынік назирання уздивляє. Старые советские оказываются больше безпечными, чем сучасные. Третья гимназия, что на улице Верых Оружия, например, обнесенная высоким плотом. Побач с гимназией только один узкий проезд с невеличким паркингом и лежачими полицейскими. Разогнаться тут немагчимо, як и подъехать до самого будинка.
Школа обязательно должна быть ограждена забором. Обязательно. Я думаю, стоянки надо делать за пределами школьного участка.
Переконвая меня, выкладчица кафедры промыслового и громадянского будовництва. Але это не завсёды так, особливо, коли поехать в новые микрорайоны. Нема огороджи или сумноведомой школы номер 23. Только знаки, якія забороняють проезд и на якія мало хто звертає увагу, коли не знаходиться место для автомобиля. Особливо добра зауважная розница у планировки старых и новых школ на здымках с космосу. Старые часто схованы за жилыми будинками. Добраться до их можно пешу, проз дворы. А коли школа побудованная ля шумного проспекта, як 23-я гимназия, то заехать оттуда в двор школы просто немагчимо. Сучасные школы иншие, больше светлые, просторные, часто с великими и пригожими стадионами. А так само без огороджи и со зручной системой подъездов до самого будинку. Татьяна Титкова рассказывает, что ее дитя так само ходит у такую школу.
У меня ребенок ходит в школу, которая вообще не огорожена тоже. Там и дорогу переходят, эти машины шныряют туда-сюда. Тоже страшно. А как от них избавиться, я ж не знаю.
Эксперт говорит, что единое выйстие – выкопать для их подземные туннели. Ранее типа позднее это повинно отбыться. Хотя бы в околицах школ. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І у програмі «Петарда» новина номер 2. 13 листопада у Білорусі відбулися чергові політичні затримання. Затримали двох молодьонів. На одного з них, Андрія Гайдукова, почали кримінальну справу. Іншого, Ілю Богданова визволили через кілька годин після затримання. Причому, увага, гэта кримінальна справа, розпочатая на Гайдукова, не нейкая там дзейнасць ад імя незарегістраванай арганізацыі ці іншы класічны палітычны артыкул, гэта здрада дзяржаве. КДБ заяўляе, што Гайдукоў закладаў тайнік для замежных спецслужбаў і затрымалі яго акурат падчас закладкі хованкі. Прэс-служба КДБ паведамляе таксама, што хлопец па заданні замежнай выведкі займаўся зборам і перадачай інфармацыі палітычнага ды эканамічнага характару.
У адношэнні задержанага возбуждзён уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Измена государству в форме проведения агентурной деятельности». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, нацеленные на установление иных возможных фактов его противоправной деятельности.
Я нагадаю, што паводле таго артыкулу, па якім вінаваціць Андрэя Гайдукова, яму пагражае ад 7 да 15 гадоў турмы. Актывіст аргкамітэта БХД змешчаны ў следчы ізалятар КДБ, і следства патрабуе выявіць іншыя эпізоды яго супрацьпраўнай дзейнасці. Я яшчэ раз нагадаю, што паралельна з Андрэем Гайдуковым затрымлівалі іншага актывісту Ілю Богданова. Яго вызвалілі праз некалькі гадзінаў на еўрарадыё.фм. Хлопец распавядае пра сваё затрыманне. Між тым, вызваленне Андрэя Гайдукова запатрабаваў Павал Севярынец, палітвязень, які адбывае хімію на Пружанщине, с недовером ставится до официальной версии.
Самая головная, абсурдная, абсолютно темная история с вот этим затриманием ставит питание, для чего хлопца тайно берут, дают информацию только тогда, когда она всплывает в прессе, что с ним робят зараз, для чего его тримают. И что это за абсурдное просто обвинувачение в момент закладки тайника. Да любые спецслужбисты ведают, что треба почекать, покуль заклали тайник, и дочекаться, покуль придет той, кому эта информация потребная. А тогда уже и брать одного и другого.
Павел Северинец скажет, что на карысць Андрэя Гайдукова сведчыць яго грамадская і палітычная дзейнасць, удзел у кампаніі байкоту. Палітвязень патрабуе неадкладнага вызвалення актывіста, а таксама ясных тлумачэнняў яго віны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухаете программу «Петарда», с вами Мара Нальшанская и новина номер один. Увечары 11 листопада отбылся як потым гэта было кваліфікавана, падрыў прымітыўнага самаробнага піратэхнічнага прыстасавання каля будынку ўправлення КДБ па Віцебскай вобласці. У выніку ў будынку былі пашкоджаныя два акна, па факце хуліганства была распачатая крымінальная справа. Следства на сённяшні дзень не мае падазраваных у справе, хоць у першыя дні затрымалі каля 20 чалавек, усіх іх пазней вызвалілі, дапыталі за гэты час больш за 60 чалавек. Расследаванне справа выбуху каля будынка ўправлення КДБ па Віцебскай вобласці працягваецца, ды праводзіцца цяпер выбухатэхнічная экспертыза. А тым часам наш корэспандэнт Віталій Ругайн сабраў сведчанні відавочцаў выбуху па гарачых слядах. Давайце аддамо яму слова.
Каля 19 гадзін 11 лістапада ў Віцебску адбыўся выбух. Падарваць спрабавалі будынак КДБ. Пашкодзілі два вакна. Афіцыйная інфармацыя, як звычайна, даволі скупая, але КДБ ўжо паспеў адрапартаваць, што затрымаў падазраваных.
У предварительным ацэнкам устройство представляло собой картонный или пластмассовый тубус, начиненный 50 или 70 граммами пиротехнической смеси и помещенный в металлическую банку без поражающих элементов. В результате неотложных следственных действий и на основании показаний свидетелей задержаны три человека.
Правда, кто это трое не говорит. Вядома только, что один из них ранее телефоновал у КДБ с некорректными выказываниями у бок органа улады. Корреспондент Еврорадио отшукал у Витебску видовочцу выбуху. Жанчына живе побач и аккурат заходила до дому, як прогремела выбуховка. Яна запевнивая, что бачила злочинцев, коли вечером прогуливалась с собаком.
Через школьный двор шли молодая пара, девчонка с парнем. И я пошла по дороге по асфальтовой, а молодежь пошла именно туда, в темноту. Я зашла домой, сняла ей поводок, лапы протерла. Буквально 10 минут не прошло. Взрыв был такой страшный. Задрожали стекла вот у меня, мои окна. Это вот здесь, этаже, да, на первом этаже.
Днем для будинка Витебского КДБ движуха. За 15 хвилин несколько автомобилей подъезжают до центрального ганку. Братов мурашек обвинувачивали у витебских выбухах у 2005 годе. Их оправдали, а за выбухи покарали подраўніка Минского метро Коновалова. Але не глядяще на гэта, у кватэры, где живут браты, витебские милицианты наведывалися после кожнага, нават дробнага выбуху. Але гэтым разам никто не приходил, расповедая их мать Валентина.
Обычно, да, вот даже когда в Минске был взрыв, даже пришли среди ночи, пришли, проверяли моих ребят. А теперь нет.
Сёлетний витебский выбух адрознивается от здарэння у 2005 годе магутностью, а так само адсутнасцю паражальных элементаў. Але ёсць нешта агульнае, напрыклад, бляшанка 0,33 літра. Яна была і ў 2005 годзе. Выбухоўка прыводзілася ў дзеянне і тады, і цяпер шляхам падпалу. Таксама, як зараз, справа спачатку кваліфікавалася як хуліганства. І толькі праз некалькі год пасля выбуху ў мінскім метро віцебскія выбухі таксама назвалі тэрактам. Віталь Ругайн, Алесь Пілецкі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ну что ж, это было апошняе, про что я хотела распавесці вам у программе «Петарда» на еўрарадыё.фм. Больш падзеяў не толькі з мінулага, але і з усіх папярэдніх тыдняў ад таго самага 2005-га, калі паўстала еўрарадыё. Думаю, калі добра пашукаць, на архівах усіх нашых папярэдніх сайтаў знойдуцца і тыя матэрыялы еўрарадыё. Мара Нальшанская была з вами у программе «Петарда». Пакуль.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.